Drage braće i sestre, kad god slušamo reči Svetog Evanđelja, mi slušamo u stvari reči autentične propovedi crkve svetu. Propovedati Gospoda Hrista i propovedati Evanđelje u rečniku crkve je isto, jer reči Evanđelje znači dobru, radosnu, blagu vest. To je vest o Hristu kojega crkva propoveda ne spolja samo čeznući za njim i gledajući o nekoj daljini, kao što je slučaj sa istorijskim svjetskim religijama, nego iznutra i iz neposrednog iskustva, neposredne blizine, objavljujući Hrista svetu kao nekoga koje emanuje Bog, koji je među nama, sa nama i u nama. Tako je u stvari Evanđelje uvek način na koji crkva propoveda svetu. I to kako ono zapisano, iz kojega čitamo i slušamo, kao i sada, tako i nepisano Evanđelje crkve, njen ukupni život, njeno ukupno iskustvo, njeno sveto predanje, ono što prenosi iz naraštaja u naraštaj kao svoje iskustvo, pa u krajnjoj liniji i sam svet u kojem i radi kojega crkva živi, postoji, na svoj način je jedna neobična i čudesna knjiga koja propoveda o tvorcu, promislitelju sveta. Ali to Evanđelje crkve ipak u svakom novom vremenu iziskuje i izvesno objašnjenje, izvesno tumačenje, jer ili ljudi ponekad zaborave ili pak govore nekim drugačijim rečnikom, misle u nekim drugim kategorijama i pojmovima, a starinski rečnik Evanđelja, napisanog pre 20 vekova, možda uvek ne umeju da reprodukuju na autentičan ili odgovarajući način. Zato je propoved deo evanđelske propovedi. Nije nešto posebno i ne može biti nevezana sa duhom i slovom Svetoga Evanđelja. Bilo kako je izraženo u Svetom pismu, bilo u bogoslužbenim knjigama, bilo kako rekoh u opštem predanju životu crkve. Stoga evo i sa nekoliko reči ja ću i vas radi i sebe radi da kažem nešto o današnjem svetom prazniku, ali držeći se reči Evanđelja. Kada pomislimo da danas crkva praznuje u stvari jedan istorijski događaj, konkretan događaj iz 9. veka, 842. godine, iz vremena vizantijske carice Teodore, njenog sina Mihaila, savladara njenog, kada je ukinuta odluka ranijih careva iz dinastije Isavrijanaca o izbacivanju svetih ikona iz hramova i iz domova hrišćana, i kada je posle stogodišnje borbe crkve oko tog pitanja, to je poznati period ikonoborstva u istoriji crkve, i posle sedmog Vaseljinskog sabora, posljednjeg velikog sabora, sveopšteg sabora crkve, posvećenog upravo tom pitanju poštovanja svetih ikona, kada je dakle posle svega toga svečano bilo vraćeno ne samo mesto ikonama u hramovima i domovima, nego i molitveno poštovanje i molitva Bogu pred ikonama, onda je ustanovljen i ovaj praznik i nazvan je praznikom nedelje pravoslavlja. Određen je današnji dan, prva nedelja časnog posta za njegovo praznovanje, jer se smatralo s pravom da pobjeda crkve nad jeresi ikonoborstva ili ikonolomstva, kako su ih također zvali, ikonoklazma, znači pobjedu pravoslavne vere nad zabludom. I onda je prazniku pridodati širi smisao trijumfa istinite pravoslavne vere crkve nad svim zabludama i ljudskim domišljanjima umjesto bogootkrivene vere. Jedan put predate svetima, kako se kaže u trećem stihu poslanice Judine u Novom Zavetu. Kad dakle pomislimo na taj istorijski događaj, na ustanovljenje praznika, jednog od poznijih, kao što vidimo, praznika crkve u istorijskom smislu, možemo se upitati kakve veze može imati čitanje iz današnjeg Svetog Evanđelja u susretu Gospoda Hrista sa Filipom i Natanailom i o razgovoru između njih. Kako se taj tekst, taj odlomak može odnositi na predmet i sadržaj današnjeg praznika. Na prvi pogled rekli bismo da je taj tekst iz Evanđelja nekako nasumice ili odoka odabran za današnji dan i da nema direktne veze sa praznikom. Međutim, upravo ovaj evanđelski tekst ukazuje nam na duhovnu, liturgijsku i bogoslovsku suštinu praznika koja je sakrivena, a ako se bolje zagledamo, onda i otkrivena u njegovom istorijskom sadržaju. Jer spor je bio u tome da li je uopšte mogućno Boga vidjeti